Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Täze ýylyň başynda pensiýalaryny maýyplyk we çağı üçin döwlet töleglerini garaşan türkmenistanlylar onuň mukdarynyň üýtgemänligini bilip galdylar. Enji meýil bäri aýlyklar, pensiýalar we beýleki sosial goldaw töleglери her ýylyň başynda 1-nji ýanwarda 10% ýokarlandyrylýardy. Bu düzgüniň ýatyrylmagy barada resmi xabar berilmeýärkä ýylada arasynda aladalanma we nägilelik güýçlenýär. 2026-njy ýylyň ýanwar Araýynyň başyndan Türkmenistanyň pensionerlerine we kiçi çağaly maşgalalara döwlet tarapyndan berilýän pul bank kartlaryna geçirildi. Emma onuň öňkülügine galmagy köpleri geň galdyrdy diýip habarçylarymyz Türkmenistanyň dürli welaýetlerinden habar berdiler. Ýanwaryň 2-sine çağa pullary we pensionerleriň bank kartyna geçen puly gören adamlar şu ýyl onuň 10% artdyrylmajagyny bilip galdylar diýip paýtagtdaky habarçymyz bellädi. Çağa üçin berilýän kömek puly geçen ýyldan beri üýtgemändir. 390 manatlygyna galypdyr. Ene süýdüne goşmaça iýmit, ýagny gurak süýdüň bir gutusynyň bahasy 250 manat, ýagny aýlyk tölek puly bäwegi 10 gün işçek süýdüne hem ýetmeýär. Azatlyk radiosu bilen gürleşen Aşgabatly ýaşaýjy şeýle diýdi.
Hökümet milli pulun yılın dowamında hümmetinin peselendigini hasaba almadaýy. Öňhem ujypsyzja tölenýän zähmet haklary we kömek pulun inflasiýa görä hasaplanmazlygy ýylatyň mundan beýlek has hem garyplaşmagyna getirdi.
Ýanwar aýynyň 2-sine Maryly we Abhemde daşygyň welaýatlarynyň pensionerleri hem täze ýyldan başlap pensiýalarynyň 10% ýokarlandyrylmajagyny bilip galypdyr. Olara bu barada yerli pensiýa daralarynyň işgärleri dilüstü bilen habar beripdir.
Özümiň heni diýerdigimi duýdurmak üçin her 3 aýda pensiýa gazetasyna habar bermäge barýaryn. Şuň hem pensiýa edarasyna bardym. Bül pensiýaňyz 10 göterim göterilmez diýip işi täze ýylymy Täze gaýy bilen başlamagy iter berdi.
Diplomatly pensioner 2-nji ýanwarda gurrun berdi. Türkmenistanda aýlyk haklary, pensiýalar, kömek pullary we stipendiýalar prezidentiň permany bilen her ýyl 10% ýokarlandyrylypdy. Türkmen hökümeti bu çäreni ýylatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagy gönükdirilen sosial siýasatyň çägini öňe sürüpdi. Aýlyklaryň we sosial töleglerin 10% ýokarlandyryljagy barada resmi habar her ýylyň tomusunda çap edilipdi. Emma geçen ýylyň tomusundan beri şeýle habar döwlet metbuatynda we resmiýleriň çykyşlarynda peýda bolmady. Emma dekabryň başynda Balkan welaýatynyň edara karhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10% ýokarlandyrmagy bet etmek barada habarnama paýlandy diýip Azatlygyň yerli çeşmeleri geçen aýda habar berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürleşen türkmenistanlylar hökümetiň zähmet haklaryny we sosial töleglery 10% artdyrmak boýunça her ýylky tejribesiniň täze ýylyň başyndan dowam etdirilmejegini açyk ýygnan etmeýändigi sebäpli İlad üçin onun arttırılmacağı ketkiyeti qalıptı deyip bellediler. Azatlık radiosunun Türkmenistan'ın zähmet ve iladi durmuş taydın korumak ministerliğinden resmi tesvir almak önceden sinanşığı başa varmadı. Emma ministerliğin web saytında Prezident Serdar Berdi Muhammedov citirleniyar. Bizim devletimiz zähmet haklarının, pensiyaların, talip haklarının ve devlet kömek pullarının möçverlerini arttırmak, şeylehem iladi beylaki durmuş kömeklerini bermek önce görülen çareleri hiç vaxt ünsten düşür. Deyilip, Türkmen prezidentinin sözünü aydırlar. Azatlık radiosunun Türkmenistan'daki habarçılarının yurdun paytaxtından ve dürlü velayetlerinden şu ayın başından beri maglumatlarını öre hükümet ağdaları ve yerli hakimetler ilatı hiç kili düşündürüş bermeyerka ilatın nagililiginin önünü almak oyunca kevir çareler alınıp barlar. Kevir devlet edaralarının işarlarının hükümetten nagililiginin yoktuğu varada dil hata alınlar.
Bank ulgamında işleyen işarlara bizim aylık zähmet hakkımız arttırılmasa hem bizim nägileligimiz yok deyilip dil hatı yazdırılýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Şeýle käbir döwlet edaralarynda pensiýalar we çağı üçin töleglär galdyrylmasa hem zähmet haklarynyň fevral aýynda ýanwaryň aýlygynyň 12 göterim ýokarlandyrylyp tölenjegi barada gürrüň edýärler we şeýle halky köşeşdirýärler dip ýene bir habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary häzirki ýagdaýda ýylatyň arasynda nägilelik güýçlenýär häkimetler bolsa howpsuzlyk çärelerine üns berýär dip bildirýärler.
Ýylatyň arasynda nägileligiň artmagy häkimetleri howa patirlendiriyanı mengdeyar. İlatın bir yere toplanmağının, üyüşmağının derlou öngünalyarlar. Yani adamların bir yere toplansa iktisadi kıyınçılıklar. Haritların gımmatlamağı, milli pulun hümmetsizlenmeği arada dertleşmeğini, hükümeti tanqıtlamağını islemeyarlar.
Dip çeşmeydiyar. Bu aralıkta Türkmenistanlıların kəviri öz nəgililiklerini hekimetleri dəldə yaşullar genişinin ağzalarını gönüktürüyarlar.
Adamlar öz nəaletlerini, qarğışlarını yaşullar genişinin ağzalarını və esasan hem zəhmet, kömök pullarını her yılın başında 10 götürüm arttırmağı besetmək barada teklip edən yaşullara gönüktürüp, Berd Muhammedovları yaatlamayarlar. Emma yaşullar yokurdan gör közme bolmazdan gürlemez.
Dip paytaxtlı çeşme belledi. Türkmenistan'ın halk maslahatının 19. sentyavrda geçirilen meclisinde Daranın Yaşullar Genişinin bir ağzatı çıkış edip yurtta zähmet haklarının, pensiyaların, devlet kömek pullarının, studiant ve dinleyici haklarının möçverinin yokorlandırılmağını besetmeği teklif edipdi. Aşgabadın maslahat köşkünde çıkış eden hormatlı il yaşullısı diyen adın eyesi Yazmırat Atımradov şonda bu teklifi etmeğinin sebebini halkın yaşayış durmuş şertlerinin yokoru derece yetenligi bilen düşündürüpdi. İlatın durmuş derecesini görkezen resmi statistikanı çavetmeyen yurdun yolbaşçıları, iktisadi kıyınçılıkları, ağır sosyal problemaları ve ilatın qariblaşmağını açık boyun almayarlar. Şol bir vaxta da izgiderli görünüşte öngden veri bar olan yengillikleri yatırıyarlar. Sonka bir neç yılda gaz, su, elektrik, energi soyunca ilat için yengillikler yatırıldı ve ilata arzanlandırılan azı önümlerini satmak tecrübesi tas yok edildi.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşana Nurwan. Venezuelanyň wezipesinden ýokladylan prezidenti Nicolas Maduro'nun ABŞ tarapyndan öýünü düşökde ýatan wagty tutsak edilmeginiň ideýany Türkmenistanyň deňiz goranç ulgamlarynaky, howa goranşynaky we kurýer serhetleriniňaky hüsgärlik dereceleri mundan öň görülmedik derejede ýokarlandyryldy diýip Azatlygyň habarçysy deňiz flotunyň öňkü serhet desne we beýlik çeşmeleri sargylanyp habar berdi. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli çeşmeleriň adlaryny aýtmaýar we redaksiýada saklaýar. Adatlygyň 3-nji ýanwarda habar berişi ýaly ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nun günörtä Amerika ýurduna giň gerimli zarbalar urulandan soň tutsak edilenligini eglan etdi. Adatlygyň yerli çeşmesiniň tasdiklamagyna görä Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliği bu havardan son harbi gemiler bilen bağlı meselelerden profesyonel derecede baş çıkarayan önkü gemi kapitanlarını denizli serkerdeleri 4. yanvarda dan bilen hizmettaşlığa çağırdı. Olardan Türkmenistan'daki canlı deniz serketi flotuna değişli harbi stabda valtlayın işlep vermekler sorulu. Bu hizmettaşlığın neçe valt devam edecektiği belli değil. Azatlık Radyosu yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli bu xabar barada resmi Aşgabatdan hiç bir düşündürüş alıp bilmeyer. Qarasız metli otun maglumatlarına göre Türkmen qoşunu sonki yıllarda ören çılsırımlı yağdaylar sultanına harbi işgär yetmezçiligi meseleleri bilen yüzeyiz olýar. Dünyada bolup geçen wakalar sultanına Venezuelanın prezidentinin ABŞ tarafından tutsak edilmegi Uly Berdi Muhammedowy ul alada goýýany meňdeýär. Diňe bir deňiz güýçlerini däl, eýsem howa goranç ulgamlaryny, serhet goşunlaryny da aýratyn hüşgärlik tapşyrylýar diýip çeşme aýtdy. Onuň pikirçe Türkmen hökümetiniň aladalary ýurdun döwlet ýetirliginäki metgotunda edilýän näle hakyky ýagdaýlary, hakyky biýawraýlyklar bilen baglanşykly bolup biler. Adatlygyň habarçysy öňki serkerdäniň pikirini anyklaşdyrmagyny soranyny ol Türkmenistanyň dünýäde öz raýatlarynyň hukuklaryny we adatlyklaryny şol sanly din atlygy metduwat söz erkinligi hukuklaryny wadyan ýurt hökmünde giňden tanalýanlygyny we boyun alan halkara borçnamalaryny yerine getirmekde iň bir ýerde akuşlugy girýän ýurt hökmünde tanqid edilip gelýänligini aýtdy. Habarçylarymyzyň aýra-aýrylykda gurulýan ýaşajylarynyň pikirlerinden çen tutulsa, bu waka ýylada arasynda türli pikirler we garaýşlar döretdi. Ýönüki adamlaryň köpüsi Birleşen Ştatlaryň harby kuwatyny 30 milliona golaý ýylatly ýurdun prezidentini şeýle çalyp tutsa edip alıp kaydıp bilsine hayran galya. İntelligensiya vekillerinin käbiri bu wakadan soň dünýäde adam hukuklaryny, internet, söz we şerekat adatlygyny çäklendirýän awtoritar ýurtlar öňkü siýasatyndan el çeker diýip umyt edýär.
Bu wakada Türkmen hökümetiniň awtokratiýadan el çekip halka üns berip, erkinlik berip, siýasy tutsaglary boşalyp erkin metbuata erkin pikir bildirýänleri gynap öldürmek tejribesinden el çekmelidigi hakda bir signal hökmünde garamaly.
Dip adatlygyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň pikirçe polisiýa tarapyndan gynaly öldürilen diýip bilinýän Fitrowskiýanyň ölümi bilen bagly ýagdaýlar derňelip, günäsi suw edilen adamlar jogapkärçiligi çekilmeli. Ýatlasak adatlyk Fitrowski lakam bilen tanalan Didar Amansahedowyň ýitirim moralyny barada geçen ýylyň dekabrynda habar beripdi we soňra onuň jaýlanan ýeri belli boldy.
Adamlar Maduro'nun tusuk edilenini eşitip, Türkmenistan'da hem diktator rejimin sonunun geleceğine umut bağlayarlar. Yurttaki işsizlik, aylık haklarının azlığı, korrupsiyanın ösmeği, adamların korkuda saklanmağı halkı yadattı.
Deyip bir yaşayıcı, bir yağdayların ahırına ilatı, ayağı almağı elçiktiği hakkında köp gurrun edileyenliğine aitti. New York Times gazetinin adının aydılmalılığı şertinde uğurlaşan yukarı dereceli Venezuelalı resme salgılanıp yazmağına göre ABŞ'nın Venezuela'daki operasyası neticesinde adından 40 adam soltanına harbi kurlukçular ve asuda adamlar helak kollu. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bu operasyada Amerikan harbi kurlukçularının hiç yerinin ölmeğine yönü bir neçesinin yaralananlığına itti. Türkmenistan'ın hükümeti Venezuela'nın prezidentinin ABŞ tarafından tutsak edilmeğine hiç bir reaksiya bildirmedi. Türkmen metduatı bu hil vakalar varada adatça ilatı mağlumat vermeği zerur hasaplamayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Venezuelanyň agdyrylan lideri Nicolas Maduro Birleşen Ştatlaryň türmesinde saklanýarka prezident Donald Trump gün Orta Amerika ýurdunyň awtoritar hökümdarlaryna duýduruş edip, eger olar Washington bilen hatda Birleşen Ştatlaryň harby hüjümi baradaky global aradalaryň arasynda hyzmatdaşlyk etmeseler, gaty uly baha tölejekdigini aýtdy. The Atlantic neşrinde 4 ýanwarda çap edilen interwýusunda Trump Venezuelanyň prezident wezipesini ýerine ýetirýän Delcy Rodriguez-e eger ol dogry zady etmese gaty uly baha tölejekdigini belki-de bahasynyň Maduro'dan hem has uly boljakdygy barada duýduruş berdi. 4 ýanwarda prezident wezipesini ýerine ýetirýän edilip belirlenmezden öň Maduro'nyň wice-prezidenti bolan Chepchi Rodriguez Birleşen Ştatlaryň hereketlerini Birleşen Milletler guramasynyň düzgün namasynyň bozulmagy diýip atlandyrdy we biz indi hiç haçan gul bolmaryz diýip wada berdi. Eýran Orsiýet we Günorta Amerika ýurdunyň beýleki ýaranlary tarapyndan ýazgarylan ýöne türgünlükde ýaşaýan Venezuelalylar tarapyndan makullanan hüjümde Amerikan güýçleri tarapyndan tutsak edilen Maduro New York ekidilip Birleşen Ştatlaryň türmesinde saklanýar. Fox News tarapyndan sosial mediada ýerleşdirilen wideoda federal agentligi tarapyndan alınıp barylan 63 ýaşly Maduro'nun jurnalistlere "Gejeňiz rahat bolsun, täzeliňiz gutly bolsun" diýendigi görkezilýär. Ol we onuň reýte tutsak edilen aýaly 5-nji ýanwarda neşe ferişdeler bilen bagly aýyplamalar etatynda suwda çykyş etmeli. Metbuat maslahatynda Trump Venezueladaky harby operasiýany gutlady ýöne hereketiň çekmejeklikleri barada maglumat bermedi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli generali aýlar boy taýýarlykdan soň hüjüme Birleşen Ştatlaryň 150 sany uçarynyň gatnaşanlygyny aýtdy. Ýetkileriň sany barada maglumat berilmedi. Trump Birleşen Ştatlaryň käbir harbiýlerini yaralananlygyny ýöne ýagdaýlarynyň gowdugyny aýtdy. Sol bıraktın özünde Kuba Birleşen Ştatların hücumi mahallinde Venezuela'daki hopsuluk güyüşlerinin 32 ağzatının öldürülendüğünü etti. Trump Birleşen Ştatların günü Orta Amerika yurdu hopsuz doğru ve payhaslı geçiş amala aşırıp bilyança, onu vaxtlayınca dolandıracaktığını etti. Bu ulu tolğunma dörütti. Trump'ın yurdu Birleşen Ştatların dolandırma ulen bağlı neyme diyecek olanlığı destine aydın olmadı. Olu jurnalistlere cikmecik mağlumat vermezden öz kabinetinden Venezuela'da coğapkar adımları belirlendiğini etti. Birleşen Ştatların administrasiyasının resmileri şolsanda devlet sekretari Marco Rubio 4. yanvarda televizyonda eden çıkışında Trump'ın mail namatı varadı berilen soruğu düşündürüş vermediler. Venezuela'nın yukarı Suudi Rodriguez'e çepçi hükümetin vaxtlayın prezidenti vezipesini yerine yetirmeyi buyurdu. Trump ilk Rodriguez'e kolda yanlığına edip ol esasan Venezuela'nı yine de beyg etmek için zerur hasaplayan zadımızı etmeye tayar dedi. Venezuela'nın harbi güçleri tarafından koldanyan Rodriguez ilk karşılık Kuzuk Maduro'nu yurdun yeketek prezidenti deyip adlandırdı ve Birleşen Ştatların hücumeni katnaşıklar için elhenç tegmel deyip adlandırdı. Trump zerur volanda Venezuela'da harvek hareketlerin ikinci tolkununu geçirmeye tayardığın aydandan son Rodriguez has ılalaşıklı olup 5. yanvarda irden sosyal medyada Caracas'ın Washington ulen den ağıramlı ve hormatlı katnaşık kurmağı çalışanlığını yazdı. Biz Birleşen Ştatların hükümetine umumi ötüşe gönüktürülen hizmattaşlığa değişli gün tertibi boyunca bilelikte işleşmeye çaklık ediyoruz deyip ol yazdı. Birleşen Ştatların Venezuela'daki hücumları ve Maduro'nun tutsak edilmeyi Caracas'ın kevri yaranları şeyle hem Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Antonio Guterres tarafından berk yazdırıldı. Ol Birleşen Ştatların harbi hareketlerinin hoplu misal dörü diyenliğine etti. Haber agentlikleri çeşmelerine salgılanıp Birleşen Milletler Kuramasının hopsuluk yengeşinin Birleşen Ştatların operasyasını ara alıp maslahatlaşma için 5. yanvarda saat 10'da yığınanacaktığını haber verdiler. Diplomatların aytmağına göre Ortiyet ve Hıtay tarafından koldanyan Kolumbiya bu meclisin geçirilmegini hayiş ediptir. Venezuela bilen yakın katnaşıkları saklayan Moskva Maduro'nun ve onun ayalının yurttan zor bilen çıkarlandığı varadaki haberlerden öğren aladalanyanlığını ve Birleşen Ştatlardan onları boşaltmağı talep edenliğini etti. Trump bilen hayvat atışmak tecrübesi olan Ortiz'in önkü prezidenti Dmitri Medvedev X'da Çavet'in mağlumatında Birleşen Ştatların Venezuela hücumlarının neşe seriştelerinin bir kanon dolanışığına karşı görüşmek bilen hiç hili bağlanışığının yoktuğunu yazıp Washington'un Venezuela'nı uzaktan dolandırıp bilecektiğine şüphelenenliğine aydıp sözüne koştu. Kremlin kevir tanqidçileri hedirki vaqtı Ortiyetin Hopsuluk Yengeşinin başlığının orınbasarı özipesine yeliyen Medvedev'i coğapkarçılıksız ekstremist hataplı yarlar beylekler olsa onun sözlerinin köpsanlı yukarı dereceli Rus siyasatçılarının pikirini görkuzyanlığına idarlar. İran'ın devlet neşri Press TV'nin haberine göre Venezuela'nın başka bir mökum yaranı olan İran, Birleşen Ştatların hücumini yazgırıp bu hareketin Venezuela'nın öz ihtiyarlılığını ve teritorial bütövlüğünü şeylehem Birleşen Milletler Kuramasının düzgün namasını bozunduğunu etti. Serbiya'nın prezidenti Aleksandr Vučić yakında Maduro'nu Serbiya'nın ulu dostu deyip adlandırdı ve 3. yanvarda halkara hukuk tecrübesinin ve Birleşen Milletler Kuramasının düzgün namasının işlemeyenliğinin aydındığını etti. Şol bıraktın özünde dışarı yurtlarda yaşayan Venezuelalıların Maduro'nun tutsak edilmeği münasebetli geçiren davaraları Latin Amerika'sının şehirlerinde İspanya'da ve belirli yerlerde oldu. Biz azat, diktatura'nın yıklanlığına ve azat yurdumuzun bardığını begen yarıs deyip Reuters agentliği Çili'de 7 yıl yaşayan Venezuelalı denen Hati Yanez'i titirledi. Peru'nun paytaxtı Lima'da en atası henizm Venezuela'da galyan migrant Milagros Ortega idına gaydıp barmağı umid edenliğine etti. Kalkımın Nicolas Maduro'nun yıkılmağını görmek için diğeridigini bilmek öğrenti olundurucu. Men onun yüzünü görmek isteyerim deyip olaydı. Washington'un yaranlarının köpüsü Maduro'nu ya da onun rejimini halamayanlığına istiyorlar da halkara kanunlarına eğirmeğin zirurduğu varada duyduruş verdiler. Britanya'nın Premier Ministri Keir Starmer, biz Maduro'nu bir kanun prezident hasaplayarız ve onun rejiminin sonu Çin gözyaş dökmeyarız dedi. Ve ol sözünün üstüne koşup, men şuğun irden halkara kanunlarına koldoğu beryenliğimi kaytalayarın dedi. Avrupa Birleşiginin Vengriyadan başka yurtları Venezuela'nın ehli taraflarını savırlı olmağı çağırdılar ve Venezuela'nın halkının isleğine hormat koymağın demokratiyanı digeltme üçin mühümdüğün aittiler. Evropa bileleşigi dertkınlılığın öngün almak ve krizisin parahatçılıklı çözgüdünü üpçün etme üçin ehli tarafları parahatçılığa ve savırdılığa çağırıyar deyilip 26 yurdun bilelikteki beyanatında edildi. Birleşen Ştatların Harvey Hareketi Washington'un gün Orta Amerika yurduna aylar ve iktisadi ve Harvey batışının artmağından son şol sandı Venezuela'nın nevit tankerlerini tutup bu yurdun deniz suğularının kolayında neşe daşayan gaydılayan gayıkları edilen hücumlarda onlar çağdımın öldürülmeğinden son amal aşırıldı. Washington 2013 yılda Hugo Chavez'in ornuna geçen Maduro'nun prezident hükmünde kanunu dığına hem şüphe öldürüp opozisyanın ve beyleklerin ses verişliğin onun pidatına kalplaştırılandığı varadaki mağlumatlarına ünsü çekti. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň täze ýyl bayramçylygyny bellemegi şuwede hem häkimetleriň berk gözegçiliginde geçirildi. Mary vilayetinde täze ýyl agşamy arça agaçlardaky çyralar öçürilip adamlaryň köçede bolmagyna garşy çäreler geçirildi. Aşgabatda ýaşaýjylaryň öz howlularynda ot ýakmazlygyna gözegçilik edildi.
31-nji dekabr agşamy saat 19:00 soň ähli bedelen arçalaryň çyralary öçürüp ayılava ve garpamı ışıklı adamlardan hem de ehli merakeden öylerine gitmek talep edildi.
Deyip çeşmelerin biri maradan haber verdiğim. Azatlık Radyosu'nun gerili çeşmelerinin sözlerine göre bu gözökçülük işlerine kanun koruyacağı daraların işgarları çekiliptir. Oların tas ehlisi öz resmi din çüğünü işe çıkmağa mezur ediliptir. Şeyle de köçelerdeki gözökçülük çarelerine koşmadça bilim edaralarının işgarları katnaştırılıptır.
Olardan seherin içinde halkın köpçülüklüğün üsen yerlerinde novatçılık çekmek, halkı öylerine daratmak buyuruldu. Bilim işgarları hem halkı öylerine kovmak çaresine katnaştırıldı.
Deyip Marlı çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Bayramçılık gecesi belen Sevda Merkezinin Mary Mall Sevda Merkezinin ve kitaphananın önünde bezelen arçalar ilatın köp bariyan yerler olupdır. Mary'nin merkezinde dikilen baş arçanın kolayına yaşayıcılar koy verilmendir. Ama gözökçülörün talabını yerine yetirmekten boyun açırıp gedelencini devam ettiren yaşayıcılar hem olupdır.
Kanun kolaycılar bezelen arçaların ışıklanlarcı tıralarını ötürüp adamları dargatmak su olsalarda adamlar hiç yere gitmeyen şehrin köçelerini çağaları bilen aylanırlar.
Deyip Marlı yaşayıcı gürrün verdi. Şol bir vaxta da pirotexniki seriştelerin ulanılmağını çeklendirmek önce işler hem geçirilibdir. Şol neyce partlayıcı pirotexniki maddalarını berk gözökçülük ettilerim. Yaşı oğlanların arasında yasama partlayıcı cisimlerini partladanlar kən oldu deyip yeni bir çeşme yetkincaklarının bir neycesini kanun koruyucuların saklap polisi bölümüne ekidenliğini gürrün verdi. El telefonlarını diyorup 200 manat para alıp ellerindeki partlayıcı cisimlerini alıp öylerini koy verdiler deyip çeşme ödürün şayet olan yağdaylarının biri varadı gurrun verdi. Aşgabatda yaşayış sahilerin hovlularında ot yakmazlığa göz ökçülü ediliptir. Aşgabatlı çeşme şeyle gurrun verdi.
Yaşayış sahilerin hovlularında yaşayıcıların mangal yakıp çiçlik pişirmeklerini polisi işgarları qadağan ediyarlar.
Baytaktın etrapçılarında yaşayış çağların hovlularında yaşayıcıların yöriti kurulan ocaklarda nahar bişirmeyi gen yayran yağdayı. Şeyle de olsa tədiyil giyicəsi ot yakmak qadağın ediliptir.
Çağların hovlularında aylanıp novatçılık çekip yorun polisi işgarları kimdir verinin mangalda ot yakıp duronunu görse ılgasıp gelyarlar ve odu su sepip üçürmeyi talep ediyarlar.
Dip aşkabatlı gurrun verdi. Baytaktın polisi işgarları bu çağrıları yanığın hopsulluğunu ve adımlı üyüş mölön etmekten saklanmağını berca etmek maksadı bilen düşündürüptür. Xabarçimizin sözlerine göre paytaxtın köçelerine gözökçülü ediyen kanun koruyucu işgarlarına kömökçi hükmünde polisi akademiyasının studentleri rayet eşikli novatçılığa çekiliptir. Şeyle de şöyle paytaxtı bayramçılığın ön yanı güçlü yeltirdi ve kabir tezil bezeklerine zeper yetirdi. 30-cı dekabrd Aşgabatda Hovaşi mağlub oldu. Güýçli ýel käbir täze ýyl arçasyny ýykdy. Uly bag agaçlaryň bir näçesini gopardy. Şeýlede stadionyň ýokarky çadyr örtügini ýyrtdy diýip aýtaqdaky habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda täze ýyl bayramy bilen bagly çäklendirmeler häkimetleriň resmi çykyşlarynda we döwlet mediasynda agdalmady. Güýçli ýel bilen bagly tebigi ýagdaý barada hem habar berilmedi. Şol şäherlerde täze ýyl arçalary dikilip bayramçylyga taýýarlyk görülen hem bolsa ýyl içinde hakkında tezili bellemezliğe ündöv işleri geçirildiği hususanda din vökülleri vağız çarelerini alıp bardılar. İlati tezil bayramını bellemezliğe çağırışlar sonka bir neçil veri qaytılan yer. Şeride olsa tezil Türkmenistanların arasında en köp bellenyen bayramçılıkların biri hataplan yer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tazı malumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen xabarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoryardı.